Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne, tarehe 7 Septemba mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM, Mbeya Highlands FM, Nuru FM Iringa Tanzania, Lulu FM Malindi, pamoja na Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu asubuhi ya leo, basi wanajeshi wanaoshika doria pamoja na kupambana na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC wachukua hatua ya kufunga kwa muda mpaka kati ya majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Nini huenda kimepelekea hatua hiyo?
Ni hali ya usalama, kwa sababu waasi wa ADF nalo wameendelea kushambulia magari na wananchi ambao wanatoka North Kivu Beni kuja Ituri komanda. Yeah, so wanajeshi wako ndani ya operation, ndio wameamua kufunga hiyo barabara kwa muda.
Na katika ripoti nyingine, tofauti zaibuka kati ya rais wa Somalia na waziri wake mkuu kufuatia kusimamishwa kazi kwa mkuu wa ujasusi kwa amri ya waziri mkuu na ambayo imepingwa na rais.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Viongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea Jumatatu wameahidi kuunda serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa baada ya kumuondoa madarakani rais Alpha Conde na kuvunja baraza lake la mawaziri. Mapinduzi ya Jumapili, ambapo Conde na wanasiasa wengine wa ngazi ya juu walikamatwa na kukatazwa kusafiri, ni ya tatu tangu mwezi Aprili katika eneo la Afrika Magharibi na ya Kati, na kuzusha wasiwasi wa kurejea tena uongozi wa kijeshi katika eneo hilo ambalo lilikuwa limepiga hatua kwenye demokrasia mfumo wa vyama vingi tangu mwaka 1990. Mapinduzi hayo ya kijeshi yalilaaniwa na jumuiya ya kimataifa, ambayo inaweka shinikizo kwa viongozi wapya wa kijeshi kueleza mipango yao baada ya kumuondoa rais Conde na kuhakikishia wawekezaji kwamba mauzo ya nje ya bidhaa muhimu za nchi hayatasitishwa. Mashauriano yatafanyika kufafanua mfumo mzima wa mpito, kisha serikali ya umoja itaundwa kuongoza mpito. Kiongozi wa mapinduzi Mamadi Dumbaya ameuambia mkutano wa baraza la mawaziri la Conde na maafisa waandamizi wa serikali. Ameongeza kuwa mwisho wa kipindi cha mpito watajikita kwenye enzi mpya ya utawala na maendeleo ya uchumi. Dumbaya hakusema uongozi wa mpito utawashirikisha kina nani na hakutoa tarehe ya kurudi kwenye uchaguzi wa kidemokrasia. Mabalozi wa kundi la G7 la nchi tajiri duniani Jumatatu wamemsihi rais wa Tunisia kumteua waziri mkuu mpya kama swala la dharura na kurudi kwenye uongozi wa katiba, ambapo bunge lililochaguliwa lina jukumu kubwa. Taarifa mabalozi hao, ambayo imewekwa kwenye mtandao wa kijamii wa ubalozi wa Uingereza, ni maelezo muhimu ya hadharani yanayoonyesha kukerwa kwa mataifa ya magharibi tangu rais Kais Saied achukue mamlaka yote ya serikali mwezi Julai, hatua ambayo wapinzani wake wameitaja kuwa mapinduzi. Tunasisitiza mahitaji ya haraka kumteua waziri mkuu mpya ambaye ataunda serikali yenye uwezo wa kushughulikia mzozo wa kiuchumi na kiafya unaoikabili Tunisia, taarifa ya mabalozi hao imesema. Saidi hakutoa maelezo ya moja kwa moja kuhusu taarifa hiyo ya G7, lakini baadaye Jumatatu akikihutubia kikosi cha ulinzi wa taifa amesema Tunisia ni nchi iliyo huru na uhuru ni wa wananchi. Mataifa ya magharibi ni miongoni mwa wafadhili muhimu waliotoa msaada wa kifedha kwa Tunisia katika muongo mmoja uliopita, wakati uchumi wake uliporomoka kufuatia mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo yalileta demokrasia katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Saidi, ambaye alichaguliwa mwaka 2019, alisema tarehe 25 Julai mwaka huu kwamba amelivunja bunge na kuwaondolea wabunge kinga ya kutofuatiliwa na vyombo vya sheria, na pia akamfuta kazi waziri mkuu na kutangaza kwamba ataongoza kwa amri ya kiutendaji. Baadhi ya wakazi wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Zamfara wamesema Jumatatu kwamba huduma za simu zimefungwa na viongozi ili kuwasaidia maafisa wa usalama kukabiliana na makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakiteka watu nyara katika siku za hivi karibuni. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wakazi wawili kutoka Zamfara ambao walifikiwa kwa njia ya simu baada ya kuingia kwenye jimbo jirani la Sokoto wamesema kwamba huduma za simu kwenye jimbo lao zilikatizwa mwishoni mwa wiki na kwamba simu kwa maafisa wa jimbo hilo au hata polisi hazikuwa zikifanya kazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tume ya kitaifa ya mawasiliano ya Nigeria NCC imesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kutoa nafasi kwa maafisa wa usalama kuwasaka wahalifu. Jimbo la Zamfara katika miezi ya karibuni limeshuhudia utekaji nyara mkubwa na hasa kwenye mashule ukitekelezwa na watu wenye silaha wakidai fidia kabla ya kuachilia mateka. Vyanzo vya jeshi la anga la Nigeria vimewaambia wanahabari kwamba operesheni ya kijeshi dhidi ya magenge inaendelea jimboni humo na kwamba watayaangamiza. Ofisi ya mambo ya kigeni ya Uingereza imetoa tahadhari kwa watu wake dhidi ya kusafiri kwenda Nigeria na hasa kwenye jimbo la Zamfara ambalo sasa halina mawasiliano. Katika tukio la hivi karibuni jimboni humo, zaidi ya wanafunzi 70 walitekwa nyara kutoka kwenye shule moja upili kwenye kijiji cha Kaya wiki iliyopita.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Algeria imewakamata wanachama 27 wa kundi linalotaka kujitenga ambalo serikali lilitangaza kuwa kundi la kigaidi baada ya shambulio katika miji miwili ya kaskazini, polisi wamesema Jumatatu. Wamesema watu hao 27 wanashukiwa kuwa wanachama wa MAK, kundi ambalo linatafuta uhuru wa kujitenga na mkoa wa Kabili unazungumza lugha ya Kiberber. Uungaji mkono wa Morocco kwa kundi hilo la MAK ni moja ya sababu kuu iliyotajwa na Algeria kuvunja uhusiano wake wa kidiplomasia na taifa hilo la kifalme mwezi uliopita. Polisi wamesema watu hao 27 walikamatwa kwa jaribio lao kuanzisha ugaidi na uhasama kati ya raia kwa kupewa amri na vyama ambavyo viko nje. Polisi wamesema katika taarifa walianza kushambulia na kuiba maduka ya raia, taarifa ya polisi imeongeza. Taarifa hiyo imesema mashambulizi na kuwakamata watu hao yalifanyika katika miji ya kaskazini ya Kharata na Beni katika saa 48 zilizopita, lakini haikutoa maelezo zaidi. Taliban Jumatatu wamesema wamejadiliana kuhusu ushirikiano wa usalama na Pakistan, ikiwemo hatua zinazohitajika kulinda usalama kwenye mipaka kati ya Afghanistan na Pakistan ili kuzuia magaidi kuingia Pakistan. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amewaambia waandishi wa habari mjini Kabul kwamba ujumbe kutoka Islamabad ulifanya ziara nchini Afghanistan mwishoni mwa juma kwa ajili ya majadiliano hayo. Ujumbe wa Pakistan ulikuwa unaongozwa na General Faiz Hamid, mkuu wa idara ya ujasusi. Mujahid amesema wageni waliwasilisha hoja zao kuhusu wafungwa waliotoroka wakati Taliban walichukua udhibiti wa nchi, na mamia ya wafungwa walioachiliwa ambao walihusika katika mashambulizi nchini Pakistan. Amesema Taliban wamehakikishia ujumbe huo kwamba hakuna yeyote ataruhusiwa kutumia ardhi ya Afghanistan dhidi ya Pakistan. Mujahid amesema upande wao umesisitiza umuhimu wa kutotumia swala hilo la wafungwa waliotoroka ili kufunga milango ya mpaka kwa wasafiri wa Afghanistan, wakiwemo wagonjwa, familia za wakimbizi na wafanyakazi wanaotegemea mshahara wa kila siku ambao wanavuka mpaka kwenda kutafuta kazi. Hii unasikiliza na Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo na waziri wake mkuu Mohamed Hussein Roble Jumatatu wametofautiana kutokana na hatua ya waziri mkuu kumsimamisha kazi mkuu wa idara ya ujasusi nchini humo. Harrison Kamau anasimulia taarifa ya Mohamed Kahia kutoka Mogadishu.
Waziri mkuu Roble Jumatatu alitangaza kusimamisha kazi Fahad Yasin ambaye ni mkurugenzi wa idara ya taifa ya ujasusi NISA. Kiongozi huyo alisema amechukua hatua hiyo kwa sababu Yasin alizembea katika kutoa ripoti kuhusiana na kifo cha jasusi wa idara hiyo kwa jina Tahil Farah, ambaye alitoweka Juni na kutangazwa kufa na idara hiyo mwezi huu. Muda mfupi baada ya waziri mkuu kuchukua hatua hiyo, Rais Farmajo aliipinga akisema kwamba kiongozi huyo kikatiba hana mamlaka ya kumsimamisha mkuu huyo na kumtaka Yasin abaki kwenye wadhifa wake. Mchambuzi wa maswala ya usalama Samira Ahmed kutoka taasisi ya Hira mjini Mogadishu anasema kwamba ni muhimu kuwepo na mpatanishi nje ili kutuliza hali. Anasema kuna haja ya kuwa na mpatanishi wa nje ili kutuliza hali kati ya viongozi hao wawili ambao wanashikilia ofisi za juu zaidi katika serikali ya nchi hiyo. Anasema kwamba iwapo hilo halitafanyika basi kuna hatari ya kutokea mgawanyiko wakati vikosi vya usalama vinavyowajibika kuchagua kiongozi mmoja wapo kati yao wawili. Ameongeza kusema kuwa uhasama huo huenda ukatishia usalama wa kitaifa pamoja na zoezi la uchaguzi linaloendelea. Mama wa jasusi aliyeuawa Kali Mahmud amekaribisha hatua ya waziri mkuu na kumuomba rais kuiunga mkono.
Waxaan halkan digniin uga diraya.
Amemsihi rais asiingilie kati kwa hatua iliyochukuliwa ili kutafuta haki kwa mwanaye aliyeuawa. Amemuomba rais kujiweka kwenye hali aliyonayo yeye kama mzazi ili atafute haki kwa mtoto wake. Hata hivyo sio mara ya kwanza kwa rais na waziri mkuu wa Somalia kutofautiana kuhusiana na mamlaka ya ofisi zao. Musa Ahmed ambaye ni mtaalamu wa sheria kwenye chuo kikuu cha taifa cha Somalia anaamini kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mgawanyo wa wazi wa madaraka kati ya ofisi ya waziri mkuu na rais kwa mujibu wa katiba.
Maqnaashiyaha maarifti maxkamada dastuuriga ay maqan tahay.
Musa anasema kwamba ukosefu wa mahakama ya kikatiba umepelekea tofauti za mara kwa mara kati ya rais na waziri mkuu. Anasema pia kwamba mamlaka ya ofisi hiyo haijaelezwa bayana kwenye katiba ya nchi. Ameongeza kusema kwamba kuna umuhimu wa suala hilo kuwekwa kwenye rasimu ya katiba mpya ili kubainisha wazi mamlaka ya watu hao wawili hasa wakati wa vipindi vya serikali ya mpito. Viongozi kadhaa wa upinzani wametetea hatua ya waziri mkuu wakisema kwamba ingelichukuliwa awali. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi hajajibu hatua ya waziri mkuu kufikia sasa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi, rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu ameidhinisha maazimio muhimu ya majanga yanayoruhusu serikali kuu kutoa msaada kwa wakazi wa wilaya sita za jimbo la New Jersey na wilaya tano za jimbo la New York zilizoathiriwa na mafuriko mabaya wiki iliyopita yaliyosababishwa na mabaki ya kimbunga Ida. Watu 50 walifariki katika majimbo sita mashariki wakati mvua kubwa sana Jumatano iliyopita ilisababisha mafuriko ya mito na mifumo ya maji taka. Baadhi ya watu walikwama ndani ya nyumba zao na magari yao au kukumbwa na maji wakijaribu kutoroka. Dhoruba hiyo ilisababisha pia vimbunga kadhaa. Biden anatarajiwa kufanya ziara New Jersey na mjini New York leo Jumanne kutathmini athari za dhoruba, White House imesema. Dhoruba iliua watu 27 New Jersey na watu 13 mjini New York. Gavana wa New Jersey Phil Murphy akitembelea maeneo yaliyokumbwa na mafuriko huko Lambertville jana wakati wa siku kuu ya wafanyakazi amesema msaada wa majanga ulioidhinishwa na Biden utawawezesha watu kupata usaidizi ikiwemo misaada kwa ajili ya makazi ya muda na ukarabati wa nyumba na mikopo ya riba nafuu kulipa hasara ya mali zisizokuwa na bima. Kundi la nchi 20 tajiri duniani G20 Jumatatu limesema juhudi zaidi zinahitajika kuzisaidia nchi maskini kuchanja raia wao dhidi ya COVID-19, lakini hazikueleza wazi juu ya idadi mpya ya dozi au ahadi za dhati za msaada wa kifedha. Italy ambayo ndiyo mwenyekiti wa G20 mwaka huu imesema baada ya mkutano wa Roma ambao ulifanyika Jumapili na Jumatatu, kati ya mambo walioafikiana ni makubaliano ya kisiasa ili kuongeza msaada kwa nchi maskini na kuzipa chanjo zaidi. Kiwango cha ukosefu wa usawa katika ugavi wa chanjo ni cha juu sana na hali haiwezi kuendelea hivyo, waziri wa afya wa Italy Roberto Speranza amewaambia waandishi wa habari. Ikiwa tutaiacha sehemu ya dunia bila chanjo, kuna hatari ya kukabiliwa na aina mpya ya virusi ambavyo vitatuathiri sote. Ujumbe wetu uko wazi, hakuna yeyote wa kuachwa nyuma katika kampeni ya kutoa chanjo, ameongeza. Chanjo zinasafirishwa kwenye nchi maskini kupitia mpango wa kimataifa wa COVAX unaoungwa mkono na shirika la afya duniani WHO na mpango wa chanjo na kinga duniani Gavi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kikosi cha jeshi la Guinea kimekamata udhibiti wa nchi Jumapili na kutangaza kumuondoa mamlakani Rais Alpha Conde. Wanajeshi walielezea kukasirishwa kwao kwa kusambaa kwa umaskini na rushwa nchini humo. Anika Hammarslag amezungumza na wachambuzi wa kisiasa kuhusu mapinduzi hayo na uwezekano wa athari zake kwa Afrika Magharibi katika ripoti kutoka Dakar, Senegal. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Baada ya ushindi wa kwanza wa Conde mwaka 2010, raia walikuwa na matumaini kwa angeleta uthabiti nchini Guinea ambayo ilikuwa imeathiriwa na miongo kadhaa ya rushwa iliyokithiri. Ulikuwa ni uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia tangu nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1958. Lakini wakosoaji wanasema urais wa Conde uliongeza umaskini licha ya nchi kuwa na utajiri mkubwa wa madini. Mivutano ilikuwa juu mno mwaka jana pale rais aliyekuwa na umri wa miaka 83 alipobadili katiba ili kumruhusu kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Maandamano ya ghasia yalizuka kote nchini humo. David Zuminu ni mshauri mwandamizi wa utafiti katika taasisi ya masuala ya usalama huko Dakar na Pretoria.
That really creates the tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting.
Hilo kwa hakika linasababisha mivutano mikubwa. Una jamii za kiraia, una nguvu nyingine za kisiasa ambazo zinapinga uamuzi wake, wanapinga uchaguzi wake. Lakini jeshi lilikuwa upande wake, liliweza kuzima madai ya watu. Kwa hiyo hali ilidhibitiwa kutoruhusu ukosefu wa udhabiti wa kisiasa ambao ulipelekea kile ambacho tunakishuhudia hivi sasa nchini Guinea.
Jumapili waasi ndani ya jeshi la Conde walikosoa hatua zake na kusema waliamua kuchukua hatua wenyewe. Walisema amri ya kutotoka nje iliwekwa na mipaka imefungwa. Huku raia wengi wakionekana wakisherehekea mitaani kwa mapinduzi hayo, wadau wa kimataifa ikiwemo Marekani, Ufaransa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres walilaani kukamata kwa nguvu madaraka. Wachambuzi wa siasa wanasema wasiwasi mkubwa uko wa matukio ambayo yanabainisha ni mwenendo mpana. Katika miaka ya karibuni kote nchini Afrika Magharibi zimeshuhudia ongezeko la juhudi za kuongeza kipindi cha tatu cha uongozi kinyume na katiba za nchi na hivyo kupelekea mapinduzi. Mali kwa mfano imegubikwa na mapinduzi mawili mwaka jana, Zuminu anaelezea.
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle. So if the governance is not adequately rooted in the will, expressed will of the people.
Yote haya ni kutokana na ukosefu wa nia ya dhati ya viongozi kwa misingi ya kidemokrasia. Kwa hiyo kama utawala haujajikita katika nia kweli ya watu, bahati mbaya tutaendelea kukabiliana na uingiliaji kati wa kijeshi.
Zuminu amesema uingiliaji kati kama huu haufai kwa demokrasia nzuri. Gilles Yabi ni mchambuzi wa siasa na mwanzilishi wa Citizen Think Tank huko Afrika Magharibi.
Ça donne le sentiment d'une trajectoire politique incidente avec la possibilité de retour des.
Anasema inatoa hisia ya wasiwasi wa kisiasa na uwezekano wa kurejea kwa mapinduzi ya kijeshi. Lakini Yabi amesema ni muhimu kufahamu kwamba Mali na Guinea tayari ziko katika mzozo. Nchi nyingine za Afrika Magharibi, hasa zile ambazo zina demokrasia thabiti, huenda zisifuate njia hiyo hiyo.
Mambo mapya, mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kufuatia kuendelea kudorora kwa hali ya usalama mashariki mwa Kongo, serikali imetangaza kufungwa kwa muda kwa barabara kati ya majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, wakati yakiendelea kuongozwa na magavana wa kijeshi kufuatia amri ya Rais Felix Tshisekedi ya hivi karibuni. Basi mwenzangu BMJ Muridhi alipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo John Kabwe, ambaye anaanza kwa kueleza ni kwa nini mpaka huo umefungwa kwa muda.
Ni hali ya usalama kwa sababu watu wa ADF kutalo wameendelea kushambulia magari na wananchi ambao wanatoka North Kivu Beni kuja Ituri komanda mpya. So wanajeshi wako ndani ya operation, ndio wameamua kufunga hiyo barabara kwa muda.
Tumekuwa na taarifa weekend hii mwishoni mwa wiki kwamba zaidi ya watu 30 hivi wameuawa katika mazingira tofauti tofauti hapo, na kukawa na mkutano kati ya magavana, viongozi wa kijeshi na vile vile wale wa MONUSCO wakakutana. Sijui kama umesikia mkutano huo na ni nini tunaweza kusema kizuri kimejitokeza tukizungumzia kuhusu hali ya usalama hapo.
Mkutano huu sidhani kama mkutano utakuwa na amani. Mkutano wakati rais mwenyewe aliweza kutaja ile hali ya dharura, lazima iliomba wanajeshi wafanye operation na washambulie hawa watu, lakini wanaua. After hiyo wanafanya meeting kwa town ya Bunya kuongea na mambo ambayo imeshapita. Sioni kama kuna suluhu hapo. Hata leo hii kuna mji wa Kobu, barabara kuelekea Mungwani, waasi wa Kodeko waliamkia asubuhi mapema kupambana na jeshi la taifa, na mapambano ilikuwa makali zaidi. Tumepata taarifa kwamba jeshi limeua waasi karibu 3. Hatujapata taarifa kweli kwamba kama wanani wanadhibiti huu mji.
Mengi tu yamefanyika hapo, ni kumaanisha kwamba hakuna chochote kinaweza kuleta amani katika eneo hilo, au ni nini sasa kitarajiwe baada ya yote haya kufanywa?
Solution ni moja, ni kuweza kuleta wanajeshi ambao wanalia kusaidia wananchi. Na sidhani kwamba hao watu wanaweza kushinda serikali. Sidhani hao watu wa ngome zao zinajulikana. Jeshi la taifa, serikali ina ndege za kijeshi na vifaa vya kutosha. Naamini ya kwamba operation hawajafanya operation vizuri sana nao miaka nyingi.
Kauli ya mwisho ambayo ungependa kutoa kwa Rais Tshisekedi, nini ambacho ungependa kusikia kutoka Kinshasa?
Kutoka Kinshasa ni kusikia kwamba ameenda kusikilizana mheshimiwa rais wa Uganda Museveni. Apili aweze kukomesha hii utawala wa kijeshi. Sasa hali dharura haisaidii lolote. Hakuna kitu ambacho kimefanywa, kwa sababu tumeona mashambulizi imeendelea wapi, kuchomwa kwa magari, uporaji wa ng'ombe. Hata leo usiku wamepora ng'ombe eneo la Burasi, na kuna watu wameua watu huko Burasi. Waweke gavana raia ili aweze hii operation za kijeshi iendelee.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka DRC John Kabwe akizungumza na Sauti ya America. Tunapokaribia kutamatisha matangazo yetu asubuhi ya leo, basi hapa kuna muktasari wa habari.
Viongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea Jumatatu wameahidi kuunda serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa baada ya kumuondoa madarakani Rais Alpha Conde na kuvunja baraza lake na mawaziri. Mabalozi wa kundi la G7 la nchi tajiri duniani Jumatatu wamemsii rais wa Tunisia kumteua waziri mkuu mpya kama swala la dharura na kurudi kwenye uongozi wa katiba, ambapo bunge lililochaguliwa lina jukumu kubwa. Baadhi ya wakazi wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Zamfara wamesema Jumatatu kwamba huduma za simu zimefungwa na viongozi ili kuwasaidia maafisa wa usalama kukabiliana na makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakiteka nyara watu katika siku za karibuni. Algeria imewakamata wanachama 27 wa kundi linalotaka kujitenga ambalo serikali lilitangaza kuwa kundi la kigaidi baada ya shambulio katika miji miwili ya kaskazini, polisi wamesema Jumatatu. Taliban Jumatatu wamesema wamejadiliana kuhusu ushirikiano wa usalama na Pakistan, ikiwemo hatua zinazohitajika kulinda usalama kwenye mipaka kati ya Afghanistan na Pakistan ili kuzuia magaidi kuingia Pakistan. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu ameidhinisha maazimio muhimu ya majanga yanayoruhusu serikali kuu kutoa msaada kwa wakazi wa wilaya 6 za jimbo la New Jersey na wilaya 5 za jimbo la New York zilizoathiriwa na mafuriko mabaya wiki iliyopita yaliyosababishwa na mabaki ya kimbunga Aida.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, nakutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imemtaja mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Eritrea EDF, Jenerali Philipos Wolde Yohannes, kuhusiana na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa na majeshi ya Eritrea wakati mzozo unaendelea kaskazini mwa Ethiopia. Philipos ametajwa kwa kufuata agizo la kiutendaji nambari 13818 ambao linajenga na kutekeleza sheria ya uwajibikaji wa haki za binadamu ya ulimwengu iitwayo Magnitsky Act, na inalenga uhusika wa unyanyasaji mkubwa wa haki za binadamu na ufisadi kote ulimwenguni. Chini ya amri hiyo, Filipo, wanajeshi wa EDF wamebaka, kutesa na kuua raia nchini Ethiopia na wameharibu mali na kuteka biashara. Repeat. Chini ya amri ya Filipo, wanajeshi wa EDF wamebaka, kutesa na kuua raia nchini Ethiopia na wameharibu mali na kuteka biashara. Wale waliopoteza makazi yao wameendeleza juhudi za kimfumo za EDF za kuwaumiza watu wa kabila la Tigray katika maeneo ambayo EDF ilidhibiti. Wakimbizi wa ndani pia walielezea sera ya ardhi ya ukandamizaji ya kijeshi iliyokusudia kuzuia raia kurudi nyumbani. Marekani inalaani kwa nguvu zote ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasaji nchini Ethiopia, pamoja na zile zinazohusu mauaji, kuondolewa kwa nguvu na unyanyasaji wa kingono wa kimfumo. Wale waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasaji lazima wajibishwe kupitia michakato ya wazi. Marekani ina wasiwasi kuwa idadi kubwa ya wafanyakazi wa vikosi vya EDF wameingia tena Ethiopia baada ya kujiondoa mwezi Juni. Tunatoa mwito kwa serikali ya Eritrea kuondoa vikosi vyake vya kijeshi mara moja kutoka Ethiopia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa yake. Aliongeza kwamba Marekani inaendelea kusisitiza pande zote kwenye mzozo huo, pamoja na chama cha Tigray People's Liberation Front, kukomesha unyanyasaji dhidi ya raia, kuchukua hatua za kupunguza ghasia, kuruhusu upataji wa misaada ya kibinadamu bila vikwazo, na kukubali kusitisha mapigano. Mkurugenzi wa ofisi ya wizara ya fedha ya udhibiti wa mali za kigeni Andrea Gaki alisema hatua hii dhidi ya mkuu wa EDF inaonyesha kujitolea kwa Marekani kuweka gharama kwa wale wanaohusika na vitendo hivi vya kidhalimu, na tunashauri Eritrea kuondoa mara moja vikosi vyake kutoka Ethiopia na kuwasihi wahusika kwenye mzozo huo kuanza mazungumzo ya kusitisha mapigano na kumaliza ukiukwaji wa haki za binadamu. Waziri Blinken alitoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na jamii ya kimataifa kukutana pamoja kushinikiza kupatikana kwa suluhisho la amani kwa mzozo wa Ethiopia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.